20 janar. Betejë për të rikujtuar. Këtë dua të sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. Është hiri i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Vajtimet 3:21-22. Një nga armiqtë e mëdhenj të shpresës është harimi i premtimeve të Perëndisë. Rikujtimi është një shërbes e rëndësishme. Pietri dhe Pali, që të dy thanë se i shkruan letrat e tyre për këtë arsye. E dytë Pietrit 1:13, Romakëve 15:15. Ndihmësi kryesor për të na rikujtuar atë që kemi nevojë të dim, është fryma e shenjtë. Gjoni 14:26. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se ju duhet të jeni pasiv. Ju jeni vetë përgjegjës për shërbesën tuaj të rikujtimit. Personi i parë të cilit keni nevojë të rikujtoni, jeni ju. Mendja e ka këtë fuqi të madhe. Ajo mund t'i flasë vetes përmes rikujtimit. Mendja mund të sjellë në mendje, sikur se thot edhe teksti. Këtë dua të sjellë në mendje dhe prandaj dua të shpresoj, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Vajtime 3:21-22. Nëse ne nuk sillim në mendje atë që Perëndia ka thënë për veten e Tij dhe për ne, do të lëngojmë. Oh, këtë e di nga përjetimet e dhimbshme. Mos u zhgryej në llucën e mesazheve të paperëndishme në mendjen tënde. Mesazhe si nuk mundem, ajo nuk do të, ata kur nuk do të, nuk ka funksionuar kur. Ideja nuk është që këto janë të vërteta apo të rreme. Mendja juaj do të gjejë gjithmonë një mënyrë për t'i bërë të vërteta, nëse nuk sillni në mendje diçka më të madhe. Perëndia është Perëndia i të pamundurës. Përpjekja jote për të dalë nga një situatë e pamundur përmes arsyetimit tënd nuk është aq e efektshme sa ti kujtosh vetes që Perëndia bën gjëra të pamundura. Pa i rikujtuar vetes madhështinë e hirit, fuqisë dhe urtësisë së Perëndisë, ne do të zhytemi në një pesimizëm brutal. Unë isha pa mend dhe pa kuptim. Para teje isha si një kafsh. Psalmi 73:22. Kthesa e madhe nga dëshpërimi në shpresë në Psalmin 77 vjen me fjalët: do t'i kujtoj veprat e Zotit. Po, do të kujtoj mrekullitë e tua të kohëve të kaluara. Do të përsjas për gjithë veprat e tua dhe do të marr parasysh bëmat e tua. Psalmi 77:11-12. Kjo është betejë e madhe për jetën time. Mendoj se është edhe betejë juaj gjithashtu. Betejë për të rikujtuar së pari vetes dhe pastaj të tjerëve.